Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын бейшембидеги таңкы берүүлөрү Оодо. Бишкек мэриясы Киргизия конушундагы кызысызыкка чыгып кетти делген үйлөрдүн короолорун буза баштады.
Тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы оолутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп иретке келтирүүгө макул.
Өкмөт чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра кайтарууда. Буга соодагерлердин пикири кандай?
Бухгалтер жалдайбызбы же жалдабайбызбы деп ошентип эми өз ара сүйлөшүп атабыз да, кандай болот, төлөп көрөлөкпү? Эми төлөгөндө билинет да, акча соода кылып атабызбы, жазып атабыз. Анан
батыш лидерлери Украинага чет элдик аскерлерди жайгаштыруу маселесин ушул аптада талкуулайт.
Бул кандайдыр бир формада аскерлерин жайгаштырууга даяр мамлекеттер. Кургактагы аскерлер, деңиз аскерлерин жөнөтүү жана башка маселелер бар.
Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак.
Бишкектин административдик соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовтун аны депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы арызын кабыл алды. Бул тууралуу экс депутат Азаттык радиосуна билдирди. Соттук отурум дайындала элек. Айжигитов 1 апрелде Бишкектин административдик соту Боршайкомго каршы арызын албай жатканын айтып, муну мыйзамсыз деп баалаган. Боршайком 28 мартта Айжигитовтун мандатын алып койгон. Ал жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Жеңиш Сейитов Айжигитовду 2021-жылы депутаттыкка талапкер кылып каттоодо мыйзам бузулганын айткан. Ал талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп билдирген. Мекеменин төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2020-жылы Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөөлүү деп тапканын, Чүй облустук соту 2021-жылы райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырганын, бирок өзү бул маалыматты жашырып койгонун айткан. Айжигитов соттуулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынганын билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын маселесин чечүү боюнча президенттин, өкмөттүн жана министрликтин деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин 2 апрелдеги жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. 2024-жылы декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 1 январдан тартып чет өлкөлүк жарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылды. Андан тышкары 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул мыйзам кыргыз жарандарына дагы тиешелүү экенин эскертип, бул өлкөдө жүргөн мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырган. Мекеменин маалыматына караганда 2025-жылдын январына карата 600 000 көп кыргызстандык жаран чет өлкөдө миграцияда жүрөт, анын ичинен 400 000 жакыны Орусияда миграциялык каттоого алынган. Кыргызстанда 2024-жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 350 өспүрүм кыз көз жарган. Бул тууралуу Азаттык акыйкатчы институту билдирди. Аталган мекеменин соңку баяндамасында мурдагы жылы өлкө аймагында 13 жаштан 17 жашка чейинки 310 кыз көз жарса, былтыр өспүрүм куракты төрөгөндөрдүн саны 20 кызга көп болгон. Акыйкатчы институту өспүрүмдөр арасындагы төрөткө эрте никеге туруу адаты себеп болуп жатканын белгилеген. Адатта мындай тагдырга туш болгон кыздар мектепти таштап окуусун улантышпайт. Буга байланыштуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева башкы прокуратурага кат жолдогонун билдирди. Анда ал мындай фактылардын көбү тергөөдө кыскарып кетерин белгилеп, Сузакты мисал келтирген. Бул райондо былтыр 9 айда эрте никеге турган 23 учур катталса, анын 21 тергөө учурунда кыскартылган. Саламаттык сактоо жаатындагы адистердин белгилешинче, Кыргызстан өспүрүм курактагы кыздардын төрөт учурундагы өлүмү боюнча Борбор Азияда экинчи орунда турат. Кыргызстанда эрте куракта никеге турууга мажбурлоо, аны каттоо жага колдоо көрсөтүү кылмыш катары каралат. Анын негизинде нике кыюуга жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Орусия Украинанын аймагын аткылоосун 2 апрелге караган түнү да улантты. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы жазды. Адам өмүрү кыйылып, имараттар зыян тартканы маалымдалды. Фронт тилкесине жакын жайгашкан Запорожье облусунда орус аскерлеринин соккусунан бир киши каза болгонун, 2 киши жараат алганын жергиликтүү аскердик администрация башчысы Иван Федоров билдирди. Ал тапта Харьков шаарында жараат алгандардын саны 8 жеткенин шаар башчысы Игорь Терехов кабарлады. Анын айтымында согуштук дрондор менен жалпысынан 15 сок курулду. Харьков облустук прокуратурасынын маалыматына караганда, жараат алгандардын арасында балдар да бар. Алар 9 айлык наристе жана 7 жашар бала, 16 жаштагы кыз. Мекеме белгилегендей, дрон соккусунан айрыкча өнөр жай зонасы зыян тартты. Айрым жерлерде өрт чыкты, жалпысынан 20 үй талкаланды. Чабуул коюлган жерден күч кызматкерлери Геран 2 учкучсуз учагынын сыныктарын табышты. Москва Украинанын шаар кыштактарынын жарандык инфраструктурасын атайлап талкалап, элин өлтүрүп жатканы тууралуу айыптоолорду мойнуна албай келет. Словакияда Интергельпо кооперативинин Кыргызстанга келиштин 100 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Ага Словакиянын тышкы жана Европалык иштер министрлигинин мамлекеттик катчысы Ростислав Хованец, шаар мэри Петер Фиабани жана Чехиянын Словакиядагы элчиси Рудольф Индрак катышты. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги 2 апрелде билдирди. Жилина шаарында 28 мартта өткөн расмий салтанатты Кыргызстандын бул өлкөдөгү ардактуу консулдугу уюштурган. Кыргызстандын Словакиядагы элчиси Төлөндү Макеев убагында словакиялык жана чехиялык интернационалисттер жаш Советтик Республиканын өнөр жайына билим берүү, илим жана маданият багытына чоң салым кошкондугун айтты. Мунун бардыгы азыркы Кыргызстан менен Словакиянын ортосундагы экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды чоңдоо үчүн өбөлгө түзгөнүн белгиледи. Интергельпо кооперативи 1923 жылы Словакиянын Жилина шаарында түзүлгөн.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattikchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Azattikchekit.org.
Бишкек мэриясы Киргизия конушундагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген үйлөрдүн короолорун буза баштады. Буга чейин Айтматов көчөсүнүн кеңейтүүнүн алкагында 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгү сүрдүрүлөрү айтылган. Жол кеңейтүү компаниясынын алкагында өлкөнүн башка аймактарында дагы курулуштар бузулуп, тургундар менчик укуктары бузулуп жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Жогорку кеңештин кечээки жыйынында бир топ депутат министрлер кабинетинен жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу ишинде этият болууга чакырды. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Жолду кеңейтүү иштерине байланыштуу Бишкектеги Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн боюндагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген курулуштар, дубалдар бузула баштады. Буга чейин Бишкек мэриясы ынтымак ордогу барчу жолдун боюндагы Киргизия конушунда ушундай 66 үй бар экенин билдирген. Конуштун тургуну Алымбай Окунов эч бир мекемеде азырынча дубалды же курулушту бузабыз деген кагаз бериле электигин, качан кантип келип бузуп баштай турганын гана күтүп отурушканын билдирди.
Азыр бузуп башташты, документтери бардыгы ордунда тургандардыкын кириши эле аларга. Биздеги закон боюнча эгер муктаждык болуп калса, мамлекетке же коомчулукка жер керек болуп калсачы, келиш керек болчу да долбоор менен. А ордуна болсо же муну башка жер беребизби, же башка акчалай компенсация беребизби, же дагы бир башка эмес сунуш кылабы, ушул сыяктуу бир сунуш менен келиш керек да. Азынча келелик да. Андай кылбай туруп бизге келип бузуп кире турган болсо, бул баягы зордук болуп калат да.
Ушул тапта жер жерлерде, өзгөчө Ош шаарында кызыл сызыкка чыгып кеткен, мыйзамсыз салынган турак жайлар, коргондор жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Бул маселе 2-апрелде Жогорку Кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар министрлер кабинетин жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу ишинде этият болууга чакырышты. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өкмөт айрым учурларда аша чаап кетип жатканын билдирди.
Үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек элди мындай көп козутпай.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 2014-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар айылдардын башкы планы, ага ылайык жолду кеңейтүү, мектеп, бала бакча же эс алуу жайы курула турган жерлерди ачыктаган деталдуу пландоо иштелип чыгып элге көрсөтүлүшү керектигин белгилөдү. Депутат Сүйүн Өмүрзаков Ош облусунун Кара Кулжа районунун Жийде айылындагы 150 үйдү бузуу тууралуу токтом чыкканын, буга байланыштуу айыл тургундары нааразылыгын билдирип кайрылышканын айтты.
Кызыл сызыкты биз чыгып кетсе биз аны макул эми иретке келтирели деп атабыз. Эми бул үйлөрдү бузган, кээ бирлердин дүкөндөрүн бузуп атат. Бул эми айыл жерде экономиканын абалын биз туура түшүнөбүз да. Элдер абдан кыйналып жашап атышат. Ушу бир дүкөн бир үй бүлөнү багат. Эми ошону этияттап этай менен караш керек. Анан кийин барып бардыгын бузуп салган бул туура эмес. Ушул боюнча абдан жакшы көзөмөлгө алып оңдоп карап чыкпаса болбойт. Мына кызыл китептери барлар үйлөр талкыланып атат.
Ушундай эле көрүнүш Чоң Алай районунун Дарот коргоон айылында дагы болуп жатканын, тургундар жок дегенде кенемте төлөп берүүнү өтүнүшкөнүн эл өкүлү Элдар Сулайманов билдирди. Ал жол боюндагы эки бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүн бузууга туура келген жагдайлар бар экенин кошумчалады. Депутат Данияр Төлөнов Өзгөн районунун Куршап айылында 3 чакырым жолдун боюнда үйлөр бузулуп жатканын белгиледи.
Ошол жерде Куршап айылында 3 чакырым жолдо комиссия түзүлүп келип элге Бишкек Ош жолун кетип аткан жолдо оң жагынан 16 метр кызыл сызыкка чыгыпсыңар деп комиссия чечим чыгарып берген. Элдер ошол 16 метрдин эске алып бузуп күтүп отурса, кайрадан комиссия келип биз 22 метр дагы 6 метр кошуптур да. Мындайча айтканда уже жеке өздөрүнүн жеринен кирип кетип атат да. Ошого аябай эл нааразы болуп атат.
Төлөновдун белгилешинче жергиликтүү тургундар жолду айылдын четинен алып өтүүнү суранышкан. Алар эл көп жүргөн, окуучулар мектепке каттаган жолдо кырсыктар көбөйөт деп кооптонуп жатышкан экен. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Куршапта жол ката үйлөрдүн дубалдары бузулуп жатканын көрүүгө болот. Кыргызстанда убагында мыйзамсыз курулган деген негизде буздурулуп жаткан жеке турак жайларга мүлккө кенемде төлөп берүү маселесин депутаттар 1-апрелде Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде дагы көтөрүшкөн. Депутат Исхак Масалиев адамдардын буздурула турган объектилеринин мыйзамдуулугун кенемде төлөп берүү иши тууралуу талкуу кылуу сунушун берген. Эл өкүлү Улукбек Урмонов дагы бул демилгени колдоду.
Шаарлардын эмес айылдардын дагы ичинде ушул иштер башталды азыр. Башка иш жок деп эсептелип атат да. Менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири бири менен жарышып ким көбүрөөк бузат деген эмеге өтүп алышыптыр да.
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү иши президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жүрүп жатканын билдирген. Анын сөзүнө караганда быйыл жана кийинки жылы Кыргызстанда бир катар эл аралык саммиттер өтөт. Ушуга байланыштуу жол кеңейтилип жатат. Архитектор Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, курулуш архитектура долбоорлоо мекемелеринде министр, директор, төрага кызматтарын аркалаган Ишенбай Кадырбеков Азаттыкка курган маегинде кызыл сызык белгиленген жерге үй салууга, жерине кызыл китеп берүүгө уруксат берилиши мүмкүн эмес болчу деген пикирин айткан. 24 мартта Бишкектин башкы архитектуралык мекемесинин жетекчиси Урмат Карыбаев нааразы болуп жаткан тургундар менен жолугуп, 1975-жылы бекитилген кызыл сызык боюнча иштеп жатышканын билдирген. Шаар бийлиги Айтматов проспектинин Абсамат Масалиев проспектисинен Семетей көчөсүнө чейинки тилкеде автомобилдик жолду кеңейтип 6 тилке келүү трасса курууну, четине велосипед айдоочулар үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатканын маалымдаган. Кызыл сызыктын чегин бузган имараттарды сүрдүрүү иштери Ош шаарында дагы башталган. Буга чейин Ош мэриясы жалпысынан кызыл сызыктан өткөн 100 ашык объектиге тиешелүү эскертмелерди берген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра кайтаруу чечимин кабыл алууда, муну бизнеске жеңилдик берип, көмүскөдөн чыгуусуна шарт түзүү катары түшүндүрүүдө. Өткөн жылы салык саясаты өзгөрүп, патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартибине кирген. Жаңы салык саясаты өзгөчө соода тармагындагы ишкерлердин нааразылыгын жараткан эле. Соңку чечимди алар кандай кабыл алды? Кесиптешим Наргиз Асекова Бишкектеги ири базарлардын биринде соода кылган ишкерлердин пикирин сурап келди.
Айымкүл Байболова 20 жылдан ашуун Ош базарында таттууларды сатат. Өткөн жай мезгилинде милдеттүү түрдө киргизилген электрондук товардык транспорттук коштомол кагаздарды толтурууну, көзөмөл кассалык машинени колдонууну бүгүнкү күнгө чейин өздөштүрө албай жатканын айтат.
Бул көп түшүнбөй, анан мунун эмеси зарядыда өчүп калат экен, батталечи. Суукта такыр эле бат-бат өчүп калат экен. Ушул эптеп үйрөндүк. Бирок патент эле биз карапайым элге патент жакшы деп ойлойм. Ай сайын төлөп коебуз, тынч, спокойно. А бизге бул кекем аябай көп баш ооруп экен да.
Ош базарындагы соодагерлер салык саясатындагы жаңы өзгөрүүлөрдү колдоп жатыптыр. Ошол эле маалда ККМ менен ЭТТК жоюла турган болсо, акыркы 6 айдын салыгын кандай тартипте төлөйбүз деп бушайман. Алардын бири Максат Төрөбаев ККМ орнотулганы салыкка нөлдүк коюм менен иштеп келгенин, эми салыктын өлчөмү кантип аныкталарын билбей турганын айтат.
Айым ойлоп атам, налогун төлөш акчасын төлөгөн убакыт келгенде кандай болот? Бухгалтер жалдайбызбы же жалдабайбызбы деп ошентип эми өз ара сүйлөшүп атабыз да, кандай болот, төлөп көрөлөк беребиз? Эми төлөгөндө билинет да, акча соода кылып атабыз, бүт жазып атабыз, анан жылдын аягында эсептеп силерде канча соода болду, ошого жараша анан кийин 10 миллиондон 8 миллиондон ашып кетсе соодаңар төлөйсүңөр, 8 миллиондон аз болсо төлөбөйсүңөр деген эми ушундай нерселерди укканбыз да, ошого жараша эле иштеп атабыз.
Мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов Жогорку кеңештин тармактуу комитетинде Кыргызстандагы базарлар, инфраструктура ККМ менен ЭТТКны жапырт киргизүүгө даяр эмес экенин айтып, чакан жана орто бизнеске тандоо укугу берилип жатканын маалымдады.
Эркиндик берип атабыз. Эгерде жок, мен патент төлөбөйм, менин оборотум патентке да жетпейт десе, анда ал өзүнүн эрки болот. Анда ал ККМ алат дагы, ККМ уруп, мына мен патент эмес, жанагындай заявительный характер, нөл ставка төлөйм десе, анда ал өзү билет. Айтор биз ушул чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнө выбор бердик.
Алмамбет Шыкмаматов чакан жана орто бизнеске патенттин баасы соодагердин иштеген жеринин чарчы метрине жараша аныкталарын билдирип, ал эми чоң базарлар пилоттук долбоор менен иштешерин кошумчалады.
Кыргызстанда 3 чоң базар бар. Это Дордой, Карасуу, анан Мадина. Биз азыр президентибиздин указы менен Дордой базарын пилотный проектке киргиздик. Пилотный проекттин мааниси боюнча биз азыр салык инспекциясы Дордойго вообще барбайбыз, жолобойбуз. Алар бизге как налоговый агент рынок өзү налог чогултуп берет. Анткени рынок баары бир светке акча алат, охранага алат, за чистоту алат. Алар лучше нас знают, кто чем занимается дегенде. Ошондуктан азыр Дордой базарынын жааматына да рахмат. Ошол жерде 12 базар бар экен, баары макул болуп берди. Мындай мамлекетке жардам берели деп. Эгерде ушул проектибиз буюрса жакшы ишке ашып кетсе, анда биз Карасууну дагы, Мадинаны дагы после пилотного проекта ушуга киргизебиз.
Алмамбет Шыкмаматов буга чейин ККМ менен ЭТТК колдонбогондорго айыппул чегерилбейт деп билдирип, патент колдонгон орто жана чакан бизнес эсеп фактурадан дагы бошотуларын бышыктады. Экономист Жолдош Асибалиев патентти бизнести жаңыдан баштап жаткандар үчүн гана колдонуп, бир жылдан кийин ишкерди салыктын башка түрлөрүнө которуп, ККМди сактап калса жакшы болмок деп эсептейт.
Кыргызстанда 8 салыктык режим бар да. Мисалы, кандай бир тиги ишкер кандай бизнес кылайын десе, мисалы бир жылда ошо жетөөнөн бирөөнү тандап алып, мисалы патент, бир жылга патентке иштесин, андан кийин жөнөкөй традициялык режимге өтүш керек болчу. А бизде илгертен бери келип анан кийин ККМ-ды киргизгиле дейт, эми салык кодексинде жазылып турса, бир жыл ушундай иштейсиңер патент менен. ККМ сөзсүз түрдө болот, андан кийин традициялык режимге өтөсүңөр депчи.
Экономист: эгер эл салык кайда жумшалып жатканын көрүп, билип турганда аны төлөөдөн качпайт эле деген пикирде.
Биз баарыбыз салык төлөйбүз. Ал салык бюджетке чогулат, бюджеттен анан кийин билим берүүгө, ден соолук, жолдор, башкаларга жумшалыш керек болчу да, бизде чогулган салык кайда кетип атканынан эгерде пайдасын көрсө, эл өзү эле төлөп салыкты, анан салык маданияты жакшырат болчу.
Мамлекеттик салык кызматы ири базарларды санариптештирип, ар бир контейнерге уникалдуу код коюп, ал аркылуу ишкердин салыгын көзөмөлдөп турууну пландаштырып жатканын маалымдады. Ал эми депутат Дастан Бекешев кардарлардын укугун коргоо максатында ККМ-дерди такыр эле жоюп салбоого үндөдү. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми эл аралык темаларга өтөлү. Батыш лидерлери Украинага чет элдик аскерлерди жайгаштыруу маселесин талкуулайт. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Буга чейин Франция менен Германия Киевке бейпилдик күчтөрдү жиберүү ниетин ачыкташкан. Ал арада орус армиясы Украинанын аймактарын абадан соккорун улантууда. Украин бийлиги Москваны буга чейинки сөзүнө турбай энергетикалык жайларга да чабуул койгон үчүн айыптады. Орус бийлиги мындай жайларга соккуу урулбай турганын айткан эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Харьковка 2-апрелде жасалган аба чабуулдан 6 жай тургун, 1 тестер бала жана 1 мыркай жараат алды. Бул тууралуу облус жетекчилиги билдирди.
Албетте, баары абдан жаман болду. Дрондор үстүбүздө ызылдап кулап жарылып жатты. Мен канча дрон жарылганын санай алган жокмун. 15 же 20 абдан көп болду.
Было очень много.
Деди Харьковтун тургуну Лилия Жигайло. Жалпысынан калаада дрон чабуулунун жыйынтыгында эки өнөр жай объектисинде өрт тутанып, ондон ашуун көп кабаттуу турак жайга зыян келген. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияны буга чейин жетишилген макулдашууларга карабастан энергетикалык жайларды бутага алып жатканы үчүн айыптады. Ал 1-апрелде Херсонго жасалган чабуулдарды мисал тартты. Анын жыйынтыгында калаа тургундарынын басымдуу бөлүгү электр жарыксыз калган. Ал эми Орусия бул үчүн тескерисинче Киевти айыптоодо.
Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается энергетически.
Орусиянын коргоо министри Белоусовтун айтымында мораторий сакталган жок. Бул убакыт ичинде Орусиянын энергетикалык объектилери чабуулдарга дуушар болуп келди. Балким 1-2 күндөн тыныгы болгондур. Бирок кечээки түндү кошкондо дээрлик дайыма Украин дрондору энергетикалык жайларды бутага алып келген.
За вот прошедший период, включая вчерашнюю ночь.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Эске сала кетсек, Украина менен Орусия АКШнын ортомчулугу менен энергетикалык жайларга соккурууну токтотуу боюнча чараларды көрүүгө макулдашкан. Ак Үй бул тууралуу 25 мартта жарыялаган. Кремль билдиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин дароо энергетикалык жайларга соккурууну токтотууну буйруган. Бирок бул ишке аша электей. Ал арада батыштын жетекчилери Украинага аскерлерди жайгаштыруу маселесин талкуулашат.
Жума күнү бир нече мамлекеттин аскердик командалары жолугуп, бул маселени талкуулашат. Бул кандайдыр бир формада аскерлерин жайгаштырууга даяр мамлекеттер. Кургактагы аскерлер, деңиз аскерлерин жөнөтүү жана башка маселелер бар.
Сухопутная частина, повітряная частина, присутність на морі.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Буга чейин Франция жана Британия ок атышууну токтотууну көзөмөлдөө үчүн каалоочулардын коалициясынын алкагында аскерлерин жөнөтүүгө даярдыгын билдиришкен. Орусия Украинага чет элдик аскерлердин жайгаштырылышына кескин каршы чыгууда. Жалпысынан Евро Шаркеттин бардык мамлекеттери жана Еврокомиссия 2022-жылдын январынан 2024-жылдын декабрына чейин Украинага 121 миллиард доллардан көп каражат сарптады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушул күндөрү кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Страсбургда Евробиримдиктин институттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча да талкуу жүрүп жатканы маалым болду. Бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда демократия, адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилеп келишет. Сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө Евробиримдиктин уюмдары кайсы жагдайларды белгилеп жатат жана расмий Бишкектин буга реакциясы кандай? Бул тууралуу делегацияны баштап барган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов азаттыкка учкай маек берди. Эдил мырза, саламатсызбы? Кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Страсбургда Евробиримдигинин институттары менен сүйлөшүүлөрдү көтөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча баяндама жасай тургандыгы маалым болду. Мында жагдайларды кандай деп белгилеп, кандай маалыматтар менен бөлүшөсүздөр?
Саламатсыздарбы, Түмөнбай, Тооба. Бизде жоон топ менен өкмөттүк делегация Страсбургда жолугушууларды өткөзүүдөбүз. Албетте, биринчи кезекте ушул Страсбургда жайгашкан Европа кеңеши жетекчилиги менен, ошол эле Венеция комиссиясы менен, адам укуктары боюнча соттор менен, анан өзүңүздөргө маалым болгондой, Европарламент алар Брюссельде жайгашканы менен ушул Страсбургдагы ай сайын сессияларды өткөзүп турушат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз абдан көп ушул Европарламенттин депутаттары менен, делегациялары менен, фракция топтору менен жолугушуп атабыз. Мына бир канча мүнөттөн кийин адам укуктары боюнча кичинекей комитет менен да жолукканы турабыз. Негизинен албетте абалды биздеги акыркы жылдарда болуп аткан социалдык экономикалык өнүгүү, прогресс, реформаларды элибизге кылынып аткан жанагындай кызмат, Кожоент шаарындагы үч президенти Кыргызстан толугу менен дипломатиялык жол менен, тынчтык жолу менен өзүнүн мамлекеттик чек араларын аныктап тактап алгандардыгы бул жактан албетте өтө колдоого алынып, кубаныч сүйүнүч менен кабыл алышууда. Анан албетте мына эртең башкала турчу кайрадан эле биринчи тарыхый евро биримдик менен жанагындай Орто Азиянын жетекчилерибиздин саммити Самаркандта өтө турчу. Бул өтө чоң актуалдуу маселе болуп атат. Бул абдан жакшы пикир алышуу, анан ушундан улам Европа менен кызматташуу дагы күчөйт деген ойдобуз.
Анан ушул бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда демократия, адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилеп жатышпайбы? Жакында эле Freedom House уюму дагы Кыргызстанды 5-чи ирет эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Мындай эл аралык бааларга кыргыз өкмөтүнүн жообу, реакциясы кандай?
Эми биз башынан эле айтканбыз, биздин негизги максат элибиздин турмушун оңдоо, жакшыртуу. Ошол бизге негизги критерий. Өзүбүздүн элибиздин жашоо сапаты, ошол мамлекеттик кызмат, мамлекеттик эң негизги биздин кожоюнубуз бул улуу Кыргызстан эли. Ошондуктан ал ошолордун баасы бизге маанилүү. Сырттагы болгон жанагыл бааларды сиздер өзүңүздөр деле азыр байкап атасыздар. Ошол рейтингтерди мурун каржылап келген, ошол эле жанагыл атакты албаган өкмөт азыр кандай бардыгын жоюп жаап, бул туура эмес, эч кандай элдин турмушуна, адамзатына кереги жок бир кайсы бир өтө мындай бир либералдашылган бир глобалисттердин бир өздөрү ойлоп алган бир рейтинги. Бир да мамлекетти башка мамлекетке салыштырууга болбойт. Ар биринин өзүнүн уникалдуу суверендүү мамлекети бар, өзү тандаган жолу бар, маданияты бар, көздөгөн кыял максаттары бар. Ошондуктан биз андай рейтинг баамдоолорго терикпейбиз деле. Бул негизги кайсы бир мүчөлүштүктөр болуп атса, бул ошол биздин жакырчылык маселелери, жакырчылыгыбыздан. Бирок кудай буюрса президентибиздин көздөгөн амбиция пландары боюнча биз мына келерки 10-15 жылдын ичинде жок эле дегенде бир 5-6 эсе жакшыраак, мыктыраак, жакшыраак жашасак, бүт бардык проблемаларды оңдоого шарт түзүлөт.
Демек, расмий Бишкектин пикири боюнча, адам укугу боюнча Кыргызстанда маселе олуттуу эмеспи?
Олуттуу. Биз ачык мындай ири отуруп түз кеңешип атабыз, бирок мен силерге айт, ошол эле камоолор, ошол эле сот тарабынан жанагындай түшүнбөстүкпү, кайсы бир сын пикирге алынып аткан чечимдер, мына мурда күнү Парижде болгон чечимдерди карагыла, Румыния, Венгрия, ошол эле АКШда, бул күнүмдүк жашоо, бул эч качан бир мамлекеттин өзүнүн өнүгүү этаптары болот. Бизди азыр кызыктырган негизги адам укуктары бул социалдык, экономикалык укуктар. Анан саясий эркиндиктер деп эле биз көрдүк. 30 жыл бою ошол саясий эркиндиктерди көздөп жүрүп, биз ошол туңгуюк жолго барып түбүбүзгө жетип калбадыкпы? Эчтекебиз экономик, сөз эркиндиги, башка конституциялык эркиндиктер бизге абадай, суудай керек. Бул биздин ДНКбыз, биздин конституциябызда бекитилген. Бул өзүбүздүн элибиз үчүн керек, бирок биз жанагындай сындарга терикпейбиз. Бардыгын убакыт чечип көрсөтүп коет. Биздин жолубуз түз, ниетибиз таза.
Аларда Европа биримдиги эл аралык адам укугу боюнча уюмдар жолугушууларда өлкөдөгү демократияга каршы келген делген иш аракеттер боюнча маселе көтөрүп жатышабы? Ага кыргыз бийлиги канчалык ынанып, кайсы пикирлер боюнча макул болуп атасыздар?
Эми ар бир мамлекетке ошондой ар кандайдыр бир үчүнчүлүктөр боюнча кайсы бир суроолор берилет. Мен силерге айтып коеюн, биз өзүбүздү эң эле демократия жолуна адашып калгандай болбогула, Кыргызстанга эң аз суроо, эң аз жанагындай сындоолор айтылып атат. Биз баары бир кандай болсок дагы региондо эң негизги демократияны өнүккөн, шайлоосу таза элдин мүдөөсүн аткарган бийлик катары кала бербекчибиз. Ар кандай суроолор бар, биз аларга түз ар бирөөсүндө жоопторубуз даяр.
Урматтуу угарман, сиз министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Страсбургда Евробиримдиктин институттары менен болгон жолугушуулар тууралуу маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбаев Динаби уулу сүйлөштүм.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Теги кыргызстандык олигарх Александр Машкевич 22 мартта узакка созулган оорудан 72 жаш курагында дүйнө салды. Анын туулуп өскөн мекенинде расмий ачык ири бизнестери болбосо дагы, өлкөгө чоң инвестиция салбаса деле ысымы Бишкек жылдык электр борборуна көмүр ташуудагы чырчатак, коррупция, ген тармагындагы күмөндүү жагдайларда аталып келген. Машкевич менен бизнестеги жакын өнөктөштөрүнүн шайлоо өңдүү саясий жарыяндарда кайсы бир саясатчыларды, партияларды колдогону тууралуу сөздөр чыккан. Негизги байлыгын Казакстанда жыйнаган туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдарынын бири болгону айтылган миллиардер Машкевич деген ким? Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда туулуп өскөн, 80-нчи жылдардын аягына чейин Бишкекте жашаган Александр Машкевич ишкерликке билим илим чөйрөсүнөн келген жана бизнесин негизинен Казакстанда жүргүзгөн. 1970 жылы ошол кездеги Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетине тапшырган, 81 жылы педагогика илиминин кандидаттыгын жактап, СССРде өз адистигинде эң жаш илимдин кандидаты болуп калган. Кийин Бишкектеги педагогика институтунда декандык кызматты да аткарган. Маалыматтарга караганда ал бизнеске 80-нчи жылдардын аягынан тарта эле аралаша баштаган жана Казакстанга 95 жылы биротоло көчүп кеткен. Башында Машкевич кумтурууга байланыштуу сүйлөшүү жүргүзгөн атактуу Борис Бирштейндин Себека компаниясы менен кызматташып жүрүп, Казакстанда ири ишкер долбоорлорго келишкен. Машкевич Израилдин дагы жарандыгын алган. Машкевич жана анын бизнестеги жакын өнөктөштөрү Алижан Ибрагимов менен Патох Шодиев болгон. Алар дүйнөнүн 14 өлкөсүндө тоо кен тармагы жаатында иш алып барган Eurasian Resources Group компаниясынын негизги акционерлери болушкан. Бул компаниянын 40% казак өкмөтүнө таандык. Өзбекстанда туулган, кийин Кыргызстандын Токмок шаарына көчүп келген Алижан Ибрагимов Токмоктук граф деген кайманат менен белгилүү болчу. Жана 90-жылдары бул шаардагы токтоп калган бир катар ишканаларды менчиктештирип алганы айтылган. Ибрагимов 2021-жылдын башында 67 жаш курагында коронавирустан каза тапкан. Анын сөөгү Токмокто жерге берилген жана тажиясына Кыргызстандын, Казакстандын ат тубаштуу адамдары барган. Арасында Машкевич менен Шодиев дагы болгон. Машкевич, Алижанов жана Шодиевди бизнес коомчулукта евразиялык үч илтик деп тергешчү. Алар Казакстандык Forbes басылмасы 2023-жылы Машкевичти чиреген байлар тизмесинде 6-нчы орунга жайгаштырган жана жергиликтүү басылмалар ал өлкөнүн туңуш президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдарынын бири экенин жазып келишкен. Кыргызстанда Машкевичтин аты ириде Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуудагы чыр чатактар коррупциялык схемаларга байланыштуу аталган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Арслан Беталиев буга байланыштуу такай комментарий берип келген.
Александр Машкевич, Поток Шадиев, анан Ибрагим, Град Токмок. Ошолор тиги Шабаркөл көмүр ишкананын училдүү болгон, ээси болгон ошолорчу. Көп жылдан бери Кыргызстан компания аркылуу бизге көмүр коррупциянын эмнелери боюнча бизге ат келчеге да көмүрдү. Көп сөз болгон, көп ошо чыр чатактар болгон, мен көп айткам, көп интервью бергем. Казакстанда булар миллиардер болуп, эгебесиз байлыкка ээ болгон булар. Шабаркөл көмүрдүн ЖЭПке Бишкек жылуулук борборуна 2010-жылдан баштап булар бир 10 жыл, 15 жыл көмүр ат келчеге да Кыргызстанга. Бул кыргыз компания аркылуу бул осо расцвет компания аркылуу алып келген да буларчы. Болот Абиров анан Жаныбек Абировко булар таанып болгон. Булар Машкевич менен Ибрагимовтор менен бирге иштеген да. Бул сапатсыз көмүрдү алып келип, арзан алып, биякта кымбат алып келип, ошондой чоң-чоң коррупциондук иштер болгон да.
Машкевич тууралуу анын бизнес өнөктөштөрүнүн бири чечестандык миллионер Муса Бажаев жана анын Кыргызстандагы бизнес кызыкчылыгына байланыштуу дагы сөз болгон. Убагында Таластагы жер үй алтын кенинин лицензиясы колдон колго өтүп, чыр чатак күмөндүү жагдайлар менен коштолгон жана аны Бажаевге таандык экени айтылган Альянс Алтын компаниясы алып, азыр иштетип жатат. Кыргызстанда шайлоо өңдүү саясий жараяндарда Машкевич өңдүү олигархтардын таасири салымы тууралуу маал-маал менен маселе көтөрүлчү. 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо Машкевич Арнамыз партиясын колдоп каржылык жардам көрсөткөнү тууралуу сөздөр чыккан. Партиянын лидери Феликс Кулов болсо мындай сөздөрдү жокко чыгарды.
Болгон эмес Машкевич менен. Ушундай иштети просто болгон сөздөр. Ушундай мамилем жок да, эмне айтам азыр. Мамилем жок болгон да. Ал кандай сөздөр болот да туура азыр, бирок мамилем жок болгон Машкевич менен.
2013-жылдагы президенттик шайлоонун алдында дагы Машкевич тууралуу сөздөр болгон. Ошол кезде бир катар жергиликтүү басылмалар Ысык Көлдөгү эс алуу үйлөрүнүн бирине Ибрагимов, Машкевич, Шодиев жана Бажаев сыяктуу эл аралык магнаттар баштаган ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чогулганын жазышкан. Анда Кыргызстандагы президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерге колдоо көрсөтүү маселеси талкууга алынып чечилгени баяндалган. Байкоочулар бул олигархтардын баарынын тең Кыргызстанда бизнес кызыкчылыгы бар экенин, айрымдары Таластагы, Чаткалдагы жана Алабукадагы алтын кендерин иштетсе, кээ бирлери сейрек кездешүүчү металлдарды казып алуу үчүн Кыргызстанда чалгындоо иштерин эми гана жүргүзүп баштаганын айтышкан. Тоо кенчилер биримдигинин ошол кездеги президенти Орозбек Дүйшеев бул олигархтар тобунун Кыргызстандын алтын кендерине кызыкчылыгы эч качан жоголгон эмес деп айткан. Деген менен Тоо кенчилер бирлигинин азыркы жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков Машкевичтин түз долбоорлору болбогонун айтууда.
Кыргызстан менен иштегем деле жокко, бир проекттерге байланыш болуп калса билинип калат эле. Казакстандын президенти менен ошол баштап нефтиге байланыштуу анан башка кендерге байланыштуу ошол жактарда жумуштарын жүргүзгөн. Анан Кыргызстандагы бизнесмендерден тиги неме жанагы граф Токмаковский деген ошону менен чогуу иштешип калган да, жанагы Алижан Ибрагимов депчи. Алижан Ибрагимов түзөнтүстүк неме менен байланыш болуп тиги жер үй менен башында иштебеди. Жер үйдө тиги Мусабажаев менен 60% тиги Мусабажаевди кол 60% тиги неменики болду, Алижан Ибрагимовдуку болду. Өзүнүн тиги долясын дагы тигилерге сатып ийде болгон да, Бажаевдергачы. Кыргызстандан мындай бир проектке Машкевич байланышканын анысын уккан деле эмесмин.
талдоочу Розбек Молдалиевдин пикиринде бизнес кызыкшылтанулам. Бул олигархтар Кыргызстандагы кайсы бир саясатчыларды топторду, партияларды каржылаган болушу мүмкүн.
Кийинки жылдарда көмүр бизнесин аралашып, Казакстандагы көмүрлөргө аралашып анан биздегилер алып келип, андай болот, андай болот деген бир топ нарызылыктар чыкканда, кийин эле ошол болбой эле пайт эле баягы Майкубе анан башка Казакстандын көмүрлөрүн алып келе баштаганда ошондо айтышкан, ошол жерлерди, ошол кендерди ушул сатып алып, ошон үчүн бияктагы эски таныштар аркылуу кайта проталкивать этип атыптыр, ошолорду Кыргызстан алганга деген сөздөр чыккан. Канчалык чындыкка жакын экен деген эми анан ошо энергетика системасындагылар билбесе ошондой сөздөр болгон, таасири бар экен деп анан партияларды каржылашы мүмкүн. Себеби дегенде жанагы өзүнүн мисалы эле жана көмүрдү башка нерселерди бизге сатканга алганга өткөрүш үчүн эми анан бир партиялардын депутаттардын башка нерселердин таасири болбосо жөнүндө келип эле силер алгыла деп эч кимге айта таасир көрсөтө албайт да.
Деген менен Машкевич Кыргызстанда ачык ири долбоорлорду баштап инвестиция салган эмес. Курманбек Бакиев президент болуп турганда аны менен Бишкекте жолуккан жана ошол кезде эле сөз болуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна инвестиция салууга чакырган. Ошондой эле кыргыз өкмөтү менен энергетика тармагындагы долбоорлорду чогуу ишке ашырууга дагы үндөгөн. 2008-жылы парламентте Кыргызстандагы электр энергиясын бөлүштүрүүчү компанияларды Машкеев сатып алып жатат деген маселе көтөрүлгөн. Талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Кыргызстан Машкеевичтин бизнестери ири инвестициясы үчүн кичинелик кылган.
Менин билишимче ошол Машкеевичтин Казкоммерцбанкы биякта иштеп атты. Анан баягы өзү болсо бул Кыргызстандан эме болуп калды. Кандай десем эми акчасы Кыргызстандан өсүп кетти да чоң болуп. Кыргызстанда уже кызыгы жок болуп калган ал кишиге. Эмнесе Казакстанга көчүп анан Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ортолорунда анткени бул мамлекеттерде көбүнесе эми открытый экономика болуп калды да. Бирок объем капиталов, объем акчасы чоң болгондуктан чоң чыгып кеткен рынокко. Бизде баягы госзаказ боюнча иштеген мекемелер аз да. Анткени экономика бүт эле урап калган, бир эле мына ТЭЦ калган, Камский шиферный комбинат болсо анан Жалал абаддагы эле жана мунай зат чыгарган эмесе иштеп калган, калган баарылыгы ыдырап ыдырап жоголуп кеткен да. Мамлекеттик заказдар жок болчу, инвесторлор да бияка аз келчи да. Кум торго эле келди, башка жерде көп иштеген эмес эч ким. Майда барат акчанын тегерегинде булардын доходдору анча ойнобойт. Мен үчүн булар бүт мына темир, казактын темирин, казактын алюминийин, анан Россиянын токоюн, анау казактын көмүрүн, хром, никелдердин баарын ошол евразийский группа басып алган.
Машкевичтин аты 2010-жылы Түркияда качандыр бир кезде Ататүркө таандык болгон яхтадагы чуулгандуу окуяда аталган. Түрк басылмалары полиция сойкулукка, адам сатууга каршы рейд жүргүзгөнүн, яхтада жашы жете элек кыздар болгонун, бул окуяга байланыштуу кармалган Казакстандын, Орусиянын жана Кыргызстандын ишкерлери аттуу башта адамдардын арасында Машкевич дагы болгонун, алар көп өтпөй кое берилгенин жазышкан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын таңкы радио уктурууларын улантабыз. Турар Кожомбердиев кыргыз адабиятында авангардизмге умтулуу күчөп турган 60-жылдары салттуу поэзиянын жаңы үлгүлөрүн алып чыгып, талантынын күчүн далилдей алган залкар акын. Анын жеке тагдыры сыяктуу эле ырлары да көп кырдуу кайталангыз. Акынды өмүрүн, чыгармачылыгын электеген окумуштуу филология илимдердин доктору акын Айда Эгенбердиева жана даңазалуу Өтөчбөгөн Коломтоо китебинин 1992-жылы чыккан экинчи басылышынын редактору акын Алтынай Темирова эскеришти. Берүүнү Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Айдайым, кош келдиңиз.
Саламатсызбы.
Турар Кожомбердиев көздөрү болгондо быйыл 84 жашка чыкмак экен. Тилекке каршы 48 жашында көз өтүп кетиптир эрте. Азыр эми Турар Кожомбердиевдин жанында жүргөн сырдаш, жан курбулар дагы жакындан билген ата энеси, эжеси, жездеси деген сыяктуулар дагы азыр жок катарында. Азыр эми азыркы муун Турар Кожомбердиевди анан ырлары, өзүңүзгө окшогон окумуштуулардын жыйнап тернеген изилдөөлөрү аркылуу таанып билип атат. Бүгүн биз ушул Турар Кошембердиев дагы башка кырдан бир эл билбеген жактарын ачып берүү аркылуу дагы таанытуу милдетибизди эсептеп, ошон үчүн баягы биздин иши катары сизди чакырдык. Келиңиз, бүгүн ушул Турар Кошембердиев ким болгон, анын тагдыры кандай деген бир суроолорго бир жооп издеп көрөлүчү деп атам да. Турар Кошембердиевдин экинчи энеси аткан уулча эжеси менен сиз байланышып сүйлөшүп жүргөн кийинки муундагы өкүлдөрдүн бири экенсиз. Анан ал эженин бир китебин окуп калдым, Турар Кошембердиевдин эскерүүсү деген китеби бар, туурабы? Ушунда айтып атат, мен Турардай акынды тарбиялап чыгарганым үчүн өзүмдү бактылуу сезем дейт. Канча көп айтылып, канча киши айтып бербесин, канча жазылбасын дейт, Турарды менден артык билген киши жок деп атат да. Ушул чынбы? Сиз уулча эжесин, Усман Акын жездесин көрүп кейин уккандардын бирисиз, жана да айтып атам, алар кимдер болгон? Эжесинин өзгөчөлүгү оорду чоң акынды тарбиялоодо эмнеде болгон?
Жакшы, Борол эже, ошо Турар Кожомбердиев жөнүндө да көптөн бери эскерүүгө болду болчу, баягы жылына бир жолу туулган күнүндө же көзөткөн күндөрүндө эле бир чакан форматта эскерүүлөр жүрүп атпаса, чоң алкакта мындай бир адабий кечеси өтө элек десек болот да. Мен болсо качантан баштап акынды билип, анан жакын сезип калдым. 92-жылы ушул 5-мектеп Борбор шаарыбыздагы ушул жерде менин апам иштечү эле бир класста, класстык саат өтүп калды өзүнүн классында да. Сен сурасаң, үзүп алып очоктон күйгөн отту сунаар элем букеттей деп тиги акындын саптарын тема кылып алышып, анан ошол жерден балдар ырларын окуп, бир аз сцена коюшуп, ыйлабаган киши жок ичинде өзгөчө, жана апа поэмасын, эне жана коломто деген ырындагы ыр китебиндеги ырларды окуп, ошондо уулча эже келиптир, Осмуналы жезде келиптир, анан ошол кеч аябай таасир этсе керек. Анан мен филфакты бүтүп аткан кезде дипломдук иш жазып калдым Качкынбай Артыкбаев агай жетекчи болуп. Анан ошол кездери уулча эжелердин үйүнө бир нече жолу барып калдым, ошому Дзержинский эркиндик бульварында турушчу эже менен жезденин ушул канча жарым саат отурамбы, бир саат отурамбы, болгону эле сүйлөшкөн сөзүбүз эле Турар Кожомбердиев, анын бала кези, анын деген тиги аябай мектепте экенде шок болгону, бул өмүрүндө ушундай болгон экен да тагдырчы. Өзүнүн үч эжеси, андан кийин ушул бала токтобой атып, анан акын төрөлгөндө атын Турар деп ырымдап коюшуп, анан 4 чыкканда энесинин көзү өтүп кетет дагы. Анан 4-класска жеткенде анан уулча эжелер аны атасы баягы мал менен суусамырда жүргөн үчүн өздөрүнүн колуна алышып 5-мектептен окутушкан экен да. Анан аябай шок дейт мектепте экенде, 2 биринде класс жетекчиси чалып чакыртат дейт, барсам бир кызды аттанат дейт, чачымдан тарткылады, бирөөсү эме мындай деди, тигиндей деди деп, анан баарын эле эже тиги Турарды урушмай, жок, аны коргоп эле, алдыңа кетейин, балекетиңди алайын, бул бала да токтолот, анан силер чачыңардан тартпай калат, чачыңардан жылбай калат деп эле кайра эле тиги Турарды коргоп эле ушинтурчумун депчи. Мектепти бүтөөр бүткөнчө ошол дейт. Анан бүткөндөн кийин деле бир чөйрөлөрү кызыктай боло баштады дейт. Бир күнү бир филфакты окуп аткан кезинде деген чачы тар үксүйгөн ушул бирөөнү эшитип келип, мен Осмуналыга айтам дейт, тиги Турар да байлабасак эле анан бир жаман балдар менен теңчиш болуп алган го деп өзүнө айтсак, ал айтыптыр да, жанагы Сүмүнкул Чокморов деген улан тасмасына тартылып жүргөн кез экен да. Ошол кезде эфирге немеге съемкага даярдык кылып өзүнүн бир образды алып жүргөн кезинде экен. Анда бир жолу болсо өзүнөн чоң бир аспапты көтөрүп келиптир дейт, тиги мен музыкант болмокмун деп, түнү бою уйку бербейт депчи.
Мен бир сыйра ошол эскерүүсүн интернеттеги вариантын карап окуп чыктым. Ушул бир учурдан экинчи учурга, же болбосо бир атмосферадан бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө которулушу дагы бул баланын бир балалык психологиясына аябай эле бир топ эле таасир эткен окшойт да. Мунун тентектиги, жанагы шоктугу ушул эжени бир топ кыйнаган окшойт. Эженин өзүнүн мүнөзү кандай эле?
Эң жакшы жери ушул тиги жубайы да абдан түшүнүктүү киши экен да, тиги Осмуналы жезде деп менимче бир аскердик эме багытта иштеген киши болгон. Биз диссертацияны коргодум, андан кийин бир канча вакытка чейин байланышып турдум, анан турмуш шарт ортодо бир байланыш үзүлүп калган болчу, анан кийин экөөнү тең көздөр өтүп кетип, көп эле темаларды абдан тереңдетип жазганда ошолордун ичинде ушул эне темасы өзгөчө да. Анын ичинде турмушка чыкпай калгандар жөнүндө ырлар бар, турмушка чыгып бала көрбөй калгандар, анан согушта уулун жоготкон эне, ушул энени баардык ракурстарда мен дагы ушул изилдөөмдө жазгам. Эне жөнүндөгү бир чоң галереяга киргендей болосуң, ичиндеги ырларды окуп ушул пикирлерим мен азыр эсимде жок. Айтылганда биз көрө эле жүргөн көлчүк экен депчи, көрө эле жүргөн көлчүк, көрө эле жүргөн ай.
Муну мен деле жазып койсом болмок экен,
мен деле жазып койсом болмок экен. Негизи эле жолу адабиятта аябай жакшы башталыптыр да. Көлчүктөгү ай, андан кийин жана Кызыл Алма, Таңкы симфония деп китептер үчүн Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты болуп атат. Кызыл Алманы болсо ким редактору ушу Качканбай Артыкбаев агай болчу, анткени өзү да айтып калчу, басмада иштеп атканда редакциялап, анан басмага даярдап аткан кезде акындын сүрөтү менен чыккан экен да. Ошондо да көп сындар айтылыптыр, эмне үчүн бул эл акыны болбосо, аябай көрүнүктүү акын болбосо анан сүрөтү менен, ал бир конкурстук неме менен чыккан китеп да. Ал дагы аябай жакшы пикир туудуруп атат. Анан Күн жер жүрөк деп ал китеби дагы, андан кийин жана Оточпен Коломто,
Оточпен Коломто мынакей
Карабаев өзү баш сөз жазышпайбы?
Бул Оточпен Коломтону кийин экинчи жолу чыгарганда Алтынай Темирова редакторлук кылдым деп жүрөт да.
Алтынай Темирова эже дагы көп жазды ошо.
Кар жааган түндө ал жолу кар бапырап жаап жатты, бактарды бороон жерге чаап жатты, бара бара жарыктап жер агарды, ага болбой коюлап түн караарды, мен ачылдым
күн. Турар Кожомбердиевке мен аябай эрте жаш бала кезимен кайрылып калдым да, таанышып калдым. Анткени мен анын колума анын ыргы китеби тийип калды, жана Отошпеген Коломто деген китеби биринчи жаңы чыкканда. Анан ал киши өзү дагы мындай көрүнүшү дагы баягы адам таң калтырган мындай сөөлөттүү, дөөлөттүү, бакыйган киши экен да. Анан ал киши залга чыкканда дагы элдин баары дуу эткени эсимде да. Анан аябай таң калып, алып экен бул иши жөнүндө алып киши экен деп ырлары дагы баягы руханий жактан да алып экенин түшүндүм да. Андан кийин Москвадан окууну жаңы бүтүп келип адабият басмасында иштеп калдым. Анан ошол кезде Оточпеген Коломтого элдин суроосу абдан, суроо талабы абдан көп болгондуктан бул китепти кайра чыгаруу планга кирип калыптыр. Анан эмнегедир ошону мага тапшырышты да. Алар да байкашты окшойт, мен баягы Турар Кожомбердиевди ырларын абдан жакшы көрөрүмдү, өзүм сүйгөн акындын ырларын ошентип чогултуп ар бир китебинен тандап чоң китеп болуп басылып чыкты. 92-жылы чоң тираж менен чыкты. Мурунку китеби дагы абдан чоң тираж менен чыккан экен, элдин баарына тарап уже калбай калыптыр да. Анан бул китеп кеңири чоң көлөмдө болду, анткени мурунку китебинде кийинки чыккан китептер кирген эмес да. Ушул китептерин дагы кошулду. Андан тышкары акындын үй бүлөсүндө калып калган кол жазмаларынан тандалды дагы бир тобурлар. Анан эң аягына Асанбек Исламовдун акын жөнүндө эскерүүсү кирди, чоң макала болуп. Ал киши өмүр бою шаарда ал киши менен абдан тыгыз байланышта болуп, чыгармачылык байланышта болуп, дайым тең туш курбу сыяктуу экен. Андыктан абдан кеңири жакшы жазган да. Ал кишинин күнүмдүк жашоосун, мүнөзүн, пейилин, кылык жоруктарын, баягы турмуштагыдай, жашоодогудай дегендей ошондой бир жакшы макаласы менен чыккан. Китебине редактор болуп иштеп атканымда эжеси, бир тууган эжеси, Улукан эжеси келди мага, күйөөсү экөө келип таанышып, сүйлөшүп, жана чыга элек кол жазмаларын беришип дегендей. 22-июнда согуш чыккан күнү туулган күн экен, ошондо Сар Булак айылында эскерүү болуп ушул жака да чакырышты да. ошондо үй бүлөсү, ата-энесинин үйүн, ошолордун баарын көрүп калдым.
Экинчи энем уулчага, сен билесиң карамды да агымды, тагдырымда сен ачкансың багымды, качан болсо энем болгон эжекем, көрө билдиң жалаң жакшы жагымды. Өчпөй жандың мен адашкан кезимде, эстеликтей орун алдың сезимде, күрөштөргө чаалыкпастан аттан деп күндөй болуп калыптырсың көзүмдө.
Негизи эле Турар Кожомбердиевдин жана эне жөнүндө ырларында барго апа деген баарын кучактагым келет депчи. Тигил энесин да аябай жакшы көрчү деп анан айылга каттаганда башкаларга көргөзбөй акча тыйын берип, бирөө бирдеме десе мага айт деп энесине баягы энеге болгон өксүк ошол нерсенин баарын бул апа аркылуу толуктачуга, болбосо жана эне жөнүндө ырларында сенсиз казан аяктан бери жетимсирейтишти деп.
Ал ыры башка, өзү башка деген дагы мүнөздөн түшүбөйбүзбү кээ бир калемкерлерге? Бул адам Турар Кожомбердиев өзү мүнөзү менен дагы элди жагып алган адам турбайбы? Ал турган жерде шаршык өт дейт, ал турган жерде дайыма шаң болуп турчу, ала көдөн ала барман болчу абдан деп айтышат экен. Ала көдөндүгүн назалын тарткан учурлар болбоптурбу? Ал жөнүндө айтчу эмес беле?
Замандаштарынын айтымында көбүнчө жанагы өзүнүн тулкусун да көп айтышат го. Өзү деген бир кечелерде, залдарда өзүнүн деген тулкусу менен кандай мондай көрүнсө көзгө, адабиятта да ушундай көрүндү деп анан мүнөзүн айтканда чын эле жанагындай ала барман, ишенчек, баардык нерселерди өзүн сынап көрдү депчи. Мушташып да көрдү, жанагындай ар кайсы аспаптар ал турган, өзүнөн чоң аспапты көтөрүп алып музыкант болом деди, анан ортодо оюнчу болом деди, ушул баарын ошентип атканын аягында. А бирок ким бир радио маегинде Кожомбердиевдин айтканы бар да, сиз эмне үчүн ыр жазасыз деп сураганда, кээ бир жолдоштор менден эмне себептен ыр жазасың деп сурашат. Бул суроого жооп бериш өтө кыйын. Бул суроо мисалы мен үчүн кушту эмне үчүн учасың деп, сууну эмне үчүн агасың деп, булбулду эмне үчүн сайрайсың деп сурагандай го деп ойлоймун. Мисалга булбул сайрайт, бирок ал өзүн эмнеге сайрап жатканын билбейт. А түгүл өзүнүн ушунчалык назик экенин да билбейт. Адамга дем алуу кандай керек болсо, булбулга сайроо да ошондой керек деп атат да. А мага дагы ыр жазган ошондой керек деп. Эмне үчүн жазарымды билбейм, бирок жазбай кое албайм деген.
Иши кылып кыскасы өзү жазгандай муз болуп тоңуп калар ысыкканым, гүл болуп сөпөт болор алтысаным, шондо да түпкөрүнөн ачөлүмдүн даптаны көрүп турам өмүр таңын деп. Өмүр таң азыр Турар Кожомбердиевди кандай болгон учурда да уланып атат. Себеби сиздерге окшогон окумуштуулар иликтөөлөрдү жүргүзүп атат, көрөрмандар окуп атат, оонундо ырдалып атат. Кыскасы биз Турар Кожомбердиев бул кыргыз адабиятына, кыргыз поэзиясына чоң 60-жылдарда бир чоң табылга алып келген акын катары биз баалайбыз. Сиздер ушинтип алып келатасыздар. Бизге окшогон көрөрмандары дагы бул кишини терең эч качан таанылбай турган акын катары билебиз. Анан менимче дагы эле эскерилер берет го деп ойлойм. Бүгүн болсо жакшы эскерип бердиңиз, ал үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу агарман, көрөрман, бүгүн кыргыз адабиятына 60-жылдары келип өлбөс чыгармаларды жаратып кеткен чыгаан акын Турар Кожомбердиевдин таланты, тагдыры тууралуу филология илимдеринин доктору Аида Эгимбердиева жана акын Алтынай Темирова менен мен Бурулкан Саргулова баарлаштым. Акын Турар Кожомбердиев даңазалуу от өчпөгөн коломто ырлар жыйнагы баштаган ондогон китептердин автору. Ал 1941-жылы төрөлүп, 48 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Бирок акындын канаттуу поэзиясы бүгүн жашоосун улантууда. Поэзия сүйүүчүлөрдүн жүрөгүндө жашап, обонго салынып, мектептерде окутулуп, илимий жактан изилденип бүтпөй келе жатат. Эсен болуп, таланттарды эстей жүрөлү. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угарман, акын Турар Кожомбердиевди эскерүү маегинин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманды ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.